Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Äripäev poolt välja antud eluloraamatu Palusalu, mille on koostanud Paavo Kivine. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Kristjan Palusalu, tutvustava raamatu autor, on tuntud spordiajakirjanik, kelle koostatud oli ka 2016. aastal ilmunud raamat Paul Keresest. Raamatu Palusalu peategelase elu ja sportlase teest saab aimu mööda kaht paralleelpilti kulgedes. Esimese osa moodustavad kahekordse olümpiavõitja omaste tuttavate ja saatust jaganute meenutused. Teise osa ajakirjanduslik dokumentaalsed kajastused. Raamat Palusalu on 2006. aastal ilmunud albumi Kristjan Palusalu uute faktidega täiendatud trükk. Palusalu dramaatilise saatuseloo uues väljaandes on kasutatud üllatuslikke äsja leitud arhiivimaterjale. Aeg on kergitanud meie rahva seast esile vähemalt 3 meest, kes spordi raamid ületanult on saanud märgilisteks, legendaarseteks kangelasteks. Georg Lurich, Kristjan Palusalu, Paul Keres. Ilmselt on väga suur osa selles olnud tõsiasjal, et kõigi 3 elu- ja sportlase aeg kulges kas tervenisti või valdavalt võõrvõimu all. Neist Lurich ei näinudki Eesti Vabariiki. Palusalu ja Keres jõudnud küll suurimate sportlike kõrgusteni vabas Eestis, surid ometi võõrvõimu ajal. Lurich jäi hilisematel põlvkondadel nägemata. Palusalu ja Keresega käisid paljud meist kõrvu. Kõik 3 läbisid tee, mis kulges kuulsuse ja surmaohu vahel. Lurichi ja Palusalu olid surma mõistnud venelased. Keres oli seisnud sakslastest mahalaskjate ees. Oma elu ja korda saadetuga kinnitasid nad, et saatust saab trotsida ja isikliku teo kaudu vabaks tõusta ka siis, kui rahvana vaba ei olda. Iga rahvas on väärt vabadust. Siis aga tuleb tal ka näidata, et ta vabadust tahab. Mõnel tuleb sellest tegudega teada anda. Aastaid enne meie oma riiki kirjutas arst ja rahvuslane Juhan Luiga. Eesti võib ühe asjaga õigusega uhkustada. Musklitega. Enne kui Estonia või väljama turgu jõudis võita, enne kui noor Eesti Pegasuse produktid üle piiri jaksasid jõuda ja ammu igatsetud ilmakuulsust pärida, on Eesti musklite kuulsus üle terve ilma käinud. Hakenschmidti, Lurichi, Abergi nimesid tuntakse Austraalias, Ameerikas, Aasias ja Euroopas. Midagi iseäralist peab selle rahva omadustes peituma. Väikese rahva teatav energia kogu on siin olemas. Ilmutagugi ta ennast esiotsa ainult musklite kaudu. Kõigepealt muidugi Lurich, aluse panija. Kes ta oli oma missioonis nii ühemõtteliselt selge, et sai impeeriumi sees tuntuks kui eestlane, kui Tšuhonski Bog. Eestlastele endile oli ta muidugi uimastav ja hullutav esivõitleja. Vana Mauruse sõnade järgi meie Betelemma vürst, meie Kalevi mõõk, meie oma vürst Taaveti kojast, kes lööb maha kõik Moabi kuningad ja vürstid. Või siis külamehe suus omamehelikult, vana Jüri. Vähesed suutsid tookord mõista või mõõta oma rahvusest vaimu ja kunsti inimeste suurust. Seest pilt, kui üks endasuguste seast võrsunu laob ristseliti teiste rahvaste kangemaid, oli üheselt mõistetav, viimast kui ühte vaimustav. Iseäranise veenev veel seetõttu, et nõnda välja öeldud, ei saanud vaidlustada või väärata ei maapealsed ega taevased väed. Ei papp, pristav ega ka kõrge keisri härra ise. Matsi võit. Ja mõtles Mats, kui suudame Matil, miks ei peaks me suutma mujalgi? Nõnda oli üleilma kuulus Lurich, esimene eestlasest eurooplane, nii suur rahvuslik ärataja, et seda on raske tagant järele mõõtagi. Või võtkem Keres. Kasvanud maletajaks vabas Eestis, tõusnud siin maailma maletippu ning jõudnud ühe ainsa sammu kaugusele maailmameistri tiitlist. Just sel samal hetkel, kui ta kodumaalt võeti iseseisvus ja talt endalt lootus kunagi tippmist tippu püüda. Nii jäi meie suurmeistrile alatiseks külge kibedavõitu tiitel igavene teine. See oli tema kui üksikisiku traagika. Ent kummaline lugu. Saatusele alla jäänud meister kasvas oma rahva silmis aina suuremaks ja suuremaks. Me ju teadsime, et talle pole antud võita ja kartsime, et meile endilegi pole antud võita. Me polnud ometi nõus ka alla andma. Nõnda oligi nii, et ruudulisel laual puunuppe tõstes väljendas Keres meie kui rahvuse maksiimi. Mängida edasi ka siis, kui lootust ei paistnud enam olevat. Suurmeistrist sai üks meie vaimse vastupanu liidreid. Kuuludes kogu malemaailmale, oli Paul Keres samal ajal nii rahvuslik maletaja kui üldse võimalik. Ning lõpuks, või õigemini käesoleva raamatu alguseks, Kristjan Palusalu, kelle elu ja saatus järgis neist kolmest kõige sammsammulisemalt rahvasaatust. See suur mees pakkus kaasmaalastele võimaluse samastuda temaga kõige põhilisemas, olla vaikiv, kuid võidukas, ja käia läbi katsumuste, kuid jääda alistamatuks, kinnitades omade usku. Kui ei murtud teda, ei murta meidki. Siin kirjutajas elav poisike mäletab, kuidas kord tulid väikesesse aleviku maadlust näitama nemad kaks, Palusalu ja Kotkas. Aga enne kõike ikkagi Palusalu. See täiskasvanute juttudes kõlanud Eesti aeg oli äkki näha lihas ja luus. Lausa lapse käega katsuda. Kes või mis kõik oli kadunud? Tema elas ja oli. Verelt võõras võib imeks panna. Kummaline rahvas, kelle kõige suuremad kangelased on sportlased. Kunagi käibis legend. Kuulsat Lurichi silda ei suuda keegi sisse murda. Lause tolleaegsest vene ajakirjandusest. Selles sumbunud õhustikus sai legendaarseks sümboliks Lurichi sild. Maadlusvõte, mida eestlane oli demonstreerinud sadu, tuhandeid kordi, sai tema nime kandvaks ühiskondliku vastupanu sümboliks. Sellest suuremat ei või sportlane tahta. Võõrad ei teadnud, et allutatud rahvana olime ammu sisse võtnud selle pealtnäha kummalise, kuid meile juba ammu omaseks saanud Lurichi silla, mis oma ebaloomulikkuses, vaid sentimeetreid selilimineku, lõplikust hävingust puudu, oli ometi ainu võimalik asend, et mitte murduda. Võõrad ei pruukinud teada, et olime Lurichi silda harjutanud aastasadu, et see on meie leivanumber. Kirjeldatu ongi sportlasest rahvuskangelase kõige tähtsam roll. Just temal on suurimad võimalused esitleda oma rahvust maailmale. Teiste suuruste, kunstnikud, kirjanikud, muusikud, looming jääb kas rahvuslikesse piiridesse või kui ületabki need, piirdub erialase tuntuse ja tunnustusega. Neist ühegi tuntuse ei ulatu lossidest hüttideni. Selles maksimaalses diapasoonis võib end ja oma maad tutvustada üksnes sportlane. Keegi varem polnud sundinud püsti tõusma nii palju eri rahvusest inimesi, et kuulata Eesti hümni ning austada masti tõusvat sinimust valget, nagu tegi seda Kristjan Palusalu 100-tuhandelisel Berliini olümpiastaadionil. Või hiljem Erki Nool, veel 10 000 pealtvaatajat suuremal staadionil Sydneys. Viimane on meie kõigi aegade absoluutne rekord, ületamatu ükskõik millise teise eluala poolt. Nii nagu paljus muuski, oli noor, kasvav, alles 1918. aastal iseseisvaks saanud Eesti, tõusnud seni suurimate kõrgusteni ka spordis. Berliinis 1936. aastal oli Eesti olnud medali arvestuses 49 rahvaseas 13.–14. kohal. Aastal 1937 ja 1939 tõid püssilaskurid koju ala hinnatuima trofee, Argentiina karika. 1937. aastal võitsid raske jõustiklased kõik 7 maavõistlust. 1938. aasta Euroopa meistrivõistlustelt maadluses saadi 4. ja kerge jõustikus 9. koht. Samal aastal tõusis Paul Keres Avro turniiri võiduga maailmameistri tiitli pretendendiks. Jääpurjetajad tulid Euroopa meistriteks. Arnold Luhaäär püstitas tõstmises maailmarekordi. Need olid Eesti spordi kuldaastad. Juba algus oli kui muinasjutust. Palusalu sündis suurte talupoja perre noorima pojana. Ning sama liini jätkates sai õige varakult vendade hulgas kõige tugevamaks. Teisteski vendades olnud jõumehe eeldusi, aga nagu enamasti ikka, jäid need kas võimaluste või huvipuuduse tõttu välja arendamata. Ainult Kristjanis oli nii vaimustavaid eeldusi kui ka põletavat tahtmist. Vaid talle oli looja kinkinud koos kehalise andega ka selle realiseerimise harva esineva ande, istutanud temasse käsu, kes suudab, on kohustatud. Ning siis oli kõik karva pealt nagu vana Kreeka muistendites. Pois kogus jõudu härjavärsiga puseldes, raskusi tõstes, hobuse sabas joostes. Kuni vastaseid ei leidunud enam ei lähedalt ega kaugelt. Spordis on vaimustus see tuli, mis pillub sädemeid ühelt põlvelt teisele. Temagi kuulas lapsena täiskasvanute jutte Luurihist. Õppis Luurihi pilti kandvast maadlusõpikust. Aastakümneid hiljem saab ta enda onu Karli tütrepojast, väärt verd edasi kandvast Tõnu Endreksonist, 2-kordne olümpiamedalist. Sealsetele talumaadele aga istutatakse Tammesalu. Kui noor vägimees lõpuks kaitseväkke jõudis ning linnameestega Matil kokku sai, ahetas lingi. Tema esimese nägemise järel hüüavad 3 lehte ühest suust. Uus Kalev on sündinud. Iseenesestki mõista võimutses nähtus vapustav vorm sisu üle. Lausutus lootus tegelikkus üle. Sest kõigist kergemate kaalude meeste võidetud medalitest hoolimata hõõgus rahvaseas salaootus suure mehe järele, kes oli surnud koos Luurihi ja Abergiga. 1936. aasta Berliini olümpiale sõidab ilma ühegi auhinnata Palusalu seesmiselt otsustanult. Kui ka nüüd medalile ei tule, jätan maadluse maha. Ent 5 maadleja õppiaastat on täis ja küpsus käes. Berliinis sünnib uskumatu. Enamikule välismaalastest täiesti tundmatu mees võidab 2 maadlusviisis kõik 10 kohtumist, neist 5 seljaga ja 5 ülekaalukate punktivõitudega. hämmastub maailm ja hullub kodu. Toonaste tunnete mõõtmiseks puudub meil analoogia. Eesti spordis ei ole olnud sündmust, mis kannataks välja võrdluse Palusalu vägiteoga. Tema tõusis triumfaatoriks peaaegu tühjast. Või olgu, mõni teda ju teadis, kuid ei enamat. Ehk pakub võrdluse üksnes loodus, kui võtame vulkaani, mis kõigi meelest ammu uinumas ja siis äkki ootamatult purskab, ilmutades ühtaegu nii mõõtmatut jõudu kui ka vapustavat tulede mängu. Tallinnas tuleb matimehi ja muidugi enne kõike Palusalu vastu võtma lehtede sõnul ligi kolmandik linna. Midagi sellega võrreldavat pole varem olnud. Ja aastates ette rutates ei tule ka hiljem. Vaikiv, naeratav, heledapäine talupoja poeg. Maailma tugevaim mees viib inimesed ekstaasi. Eestlaste suur mees on kahekordse veenvusega taas sündinud. Müüdile omaselt asetuvad nüüd kõik inimväärtused välgukiirusel paigale. Mis varem näis tuimusena, on tegelikult rahulikkus. Oskamatusest on saanud oskus. Vähesest võitlusvaimust enesekindlus. Kaotustest võidud. Ja mis veel? Värskelt kaela sadanud kuulsus on valgunud üle mehe vähimatki jälge jätmata. Kuidas see hullutas? Ning tahtese väljendada suurimat võimalikku austust ning tänu, annetatakse talupojale ülim, mida anda võimalik. Oma talu. Veel tekitavad tema võidud ühe iseäraliku usu või vähemalt lootuse. Ja iga silmakaares käärib. Ja siin seal võtab hulluse võimust ja juba käib kusagil tapatöö. Mis saaks aga ähvardada meid, kes me oleme oma esivõitleja kaudu näidanud elujõudu? Kes me oleme tema kaudu ära päästetud? Naiivne usk, kuid ometi usk, mis on niisama vana kui maailm. Ka lõpp kangelase teotsemisele tuleb müüdi omaselt. Mõni aasta hiljem ei lõpeta tema eduteed mitte mõni võimsam vastane, vaid saatus. Käevigastus osutub ravimatuks. Möödub veel mõni aasta, kui selgub, et sellega ei ole Kristjan Palusalu rahvuskangelase roll lõppenud. Müüt jätkub, võttes nüüd hoopis teised traagilised noodid. 1941. aasta südasuvel viiakse olümpiavõitja koos tuhandete kaasmaalastega Venemaa põhja. Töölaagri sured täna või veidi hiljem tingimustes võtab Palusalu vastu otsuse. Tema läheb koju tagasi. Mehed põgenevad, püütakse kinni, mõistetakse surma, saadetakse Soome rindele tapetud saama. Palusalu ületab tulejoone, annab end soomlaste kätte, kes saadavad ta lõpuks koju. Siin kohal pressib peale üks võrdlus. Pärast Palusalu käevigastust oli maailma parima raskekaallase troon otse kui üleandmise korras läinud Johannes Kotkale. Nende kahe tee sporti oli olnud sarnane ning edu üks ühte kopeeriv. Venemaalegi viidi neid sama rongiga ning kaugel kotlase töölaagris sai ühest ühe ja teisest teise töösalga esimene autoriteet. Ja siis kahe spordisuuruse teed lahknesid. Palusalu põgenes. Kotkas jäi kohale. Nopiti peagi teiste seast välja. Moskvasse sportima. Paljud Palusalu tuttavad on imeks pannud ta otsustuste õigsust. Ka tütar on öelnud. Ma olen mõelnud, kus isal see eksimatu õige ja vale vahel vahe tegemise oskus. Aga eks inimesel ole kõik pärit lapsepõlvest. Jah, küllap ongi. Omet ei maksa unustada ka sporti. Eluala, kus esmalt mõõdetakse alati soorituse õigsust ja alles siis tulemust. Eks ole suurim pettumus see ja paraku on tulnud seda kogeda eestlastelgi, kui eilne kangelane osutub suliks. Sport nõuab õige eelistamist valele, au eelistamist häbile, nõnda lapsest peale ja sealt edasi. Hoiak, mis kasvab verre ja saab loomuseks. Selle suure mehe käitumises nii meenutavad kõik, avaldunud alati otse ehmatav loomulikus. Sõda lõpeb. 1945. aasta jaanuaris Palusalu arreteeritakse. Viiakse sinna samasse Patarei vanglasse, kus ta enne sõda olnud ülevaatajaks, kuid nüüd teisele poole trelle. Samal aastal astub Kotkas parteisse. Palusalu pääseb küll lõpuks priiks. Nad on Kotkaga mõni aeg jälle samal matil, käies mööda Eestit maadlust näitamas. Kuni ühel hetkel vaikitakse ta nimi aastateks maha. Samadel aegadel tuleb Kotkas olümpiavõitjaks ning pälvib nõukogude spordi au ja uhkusena Leenini ordeni, Eesti sportlastest ainsana. Mida öeldakse sellisel puhul? Öeldakse erinevad saatused. Ütlema peaks erinevad iseloomud, erinevad valikud. Aga mis ongi saatus muud kui sisesunnil tehtud valikute ja otsuste rida? Ta ise ütles, mul on elus õnne olnud, küll maadluses, küll muus. Oli see päris nii? Kas töölaagrist põgenemine oli juhuse kaup? Sattus ta õnnekombel soomlaste poolele? Miks jäi Siberisse saatmine ikkagi ära? Lõpuks, mis oli Berliinis juhtunul tegemist õnnega? Tagasi sõjaaastasse 1944. Augusti lõpul saabus pillapallu Palusalu tallu ootamatult Paul Keres. Rukki põllul arutati kahekesi midagi. Arvata võib, et põgenemist läände. Kogu eliit põgenes. 1940. aasta oli juba näidanud, mille eest. Miks pidid siis siia jääma kaks rahvuskangelast? Nad läksidki teele. Jõudsid koos perega mõlemad ka rannikule. Kaugemale mitte. Kerestele jäi tulemata paat. Palusaludel olid juba vene väed vastas. Olgu öeldud, et võõrvõimudele vastupanijate tuumiku moodustasid Eesti tippsportlased. See pole üldsegi üllatav, vaid kunagise loomulik jätk. Eks võidelnud vabadussõjas iseseisva üksusena kalevlaste maleva, mille üheks juhiks Otto Tief. Nüüd oli samast Tiifist saanud viimsel hetkel moodustatud Eesti valitsuse juht. Vastupanus osalejatest olid paljud Kerese sõbrad, keda ta mitmel moel aitas. Enamik neist kas lasti maha või saadeti vangilaagrisse. 1945. aasta algul võeti Palusalu oma kodust kinni. Arreteeriti ta 12. jaanuaril. Arreteerimisorder kirjutati välja alles 23. jaanuaril. Küll pidi olema kiire. Patarei vanglas hoiti teda 19 kuud. Selle aja jooksul toimus 8 ülekuulamist. Ülekuulajad olid harimatud umbvenelased. Protokollid kubisevad õigekeelsusvigadest. Kordagi ei tõusnud esile tõsiasi, et uurimisalune on kahekordne olümpiavõitja. Uurimine venis. Põhiküsimus oli, kas Palusalu andis end ise soomlastele vangi või ta võeti vangi. Iga teine oleks see peale saanud Siberi sõidu kui mitte hullemat. Miski segas Palusalule sama saatust määramast. Kuni 1946. aasta 28. augustil antakse välja määrus tema vabastamise kohta ning päev hiljem ongi ta vaba, kusjuures viimasel ülekuulamisel 23. augustil, kuulake mimet, küsiti Palusalult sisuliselt ainult üht. Kas tema naise, õe ja naabrite tema kasuks antud tunnistused vastavad tõele? Vastavad, ütles olümpiavõitja. Mis motiivid keelasid tollasel võimuladvikul, eesotsas Nikolai Karotammega, Palusalu ja ka Kerest, kelle patud olid samuti selleks piisavad, külmale maale saatmast, jääb oletada. Ega isa neist sellepärast rohkem lugu pidama hakanud, ütleb tütar. Ega lasknud end ka võimul ära kasutada, lisab ta. Kord ühel rahva ees esinemisel müksanud Georg Abels, kunagine teisel pool trelle kaaslane patareist, Palusalule külge ja sosistanud. Ütle seda ka, et kolhoosi tee on õige tee. Palusalu ei öelnud. Olgu öeldud, et Palusalu vangistamisest tookordsed lehed ei kirjutanud ning tema kui rahvavaenlase kinnivõtmisest ei kuulutanud. Nii pidid ka tema patarei aastad jääma rahvale teadmata. Ise asi kas jäid. Hiljem pärast EKP keskkomitee kurikuulsat 1950. aasta 8. pleenumit kestis Palusalu nime maha vaikimine nii kaua, et enamik inimesi ei teadnudki, kas teda enam on või ei ole. Et Palusalu nad juba ei murra, selles oldi kindlad. Nii toimis nimi Palusalu rasketel aegadel edasi, võrdudes rahva teadvuses mõistega Eesti aeg ning aidates paljugi välja kannatada ja paljulegi vastu panna. Võib öelda, et ta toimis toimimata. Mõeldes talle, tema ajale ja ajakaaslastele, sobib korrata Fausti. Nii vabadust kui ka elu on väärt vaid see, kes pidevalt neid kätte võitma peab. Oma kahe ja seni kordumatu võiduga jääb Kristjan Palusalu igavesti spordilukku. Kui palju mäletab teda aga lai maailm? 2012. aasta Londoni olümpiamängudeks tellis BBC heliloojatelt muusikateoseid, milles kajastuks möödanik. Ühe heliloojaks valitud Jess Lowe lõi rea ballaade. Ta ütles, vaagiti nende vahel, kelle lugu ja isik võiks inglise kuulajaskonnale pakkuda kõige tugevama, kõige olulisema sõnumi. Mina valisin Ameerika Ühendriikide kergejõustiklase Jesse Owensi ja Kristjan Palusalu. Mõlema puhul paelus mind heroiline aspekt nende elukäigus ja sportlase karjääris. Üritasin seda väljendada, lähtudes nende rahvamuusikast. Kasutasin Jesse puhul bluusi ja Palusalu puhul rütmilist kordust. Olen õnnelik, et mu lood inimestele meeldisid. Eestlast Kristjan Palusalu teatakse ja mäletatakse. 1937. aasta 4. veebruaril kirjutas uudisleht. Me peame Palusalu rohkem hindama. Mitte üksi kui sportlast, ei. Kui Eesti kodaniku, kes Berliini olümpial põhjustas Eesti lipu võidumasti tõusmise ja kes tuli toime rahvusliku suursaavutusega. Kahekordne võit pole mitte ainult momendi saavutis. Ei, tema moraalne väärtus on suurem, kui seda endale kujutleda oskame. Eeskätt on ta tähtis tulevastele põlvedele, kelle silmis Palusalu Berliini vägitegu aegade veeredes ikka suuremaks ja suuremaks paisub. Ning pole ime, kui ta korda muutunud mentaliteedi ajajärgul satub kirjandusse ning sellega saavutab legendaarse aupaiste. Täpselt 50 aastat hiljem, 1987. aasta kevadel, leppisime olümpiavõitjaga kokku, et paneme ta elukäigu raamatusse. Siis sõidame ka kodukanti, ütles ta. See ei olnud meie esimene jutuajamine. 1978. aastal, kui lähenes ta 70. sünnipäev, pöördusin tuttava kaudu tema poole küsimusega, kas ta oleks nõus oma elust rääkima. Vist juba teadsin tema tõrksust ajakirjanike suhtes, mis oli peale nõukogude aja veel üks põhjusi, miks meie kuulsaimast spordimehest polnud pärast sõda ilmunud ühtki kaalukamat lugu. Mulle teatati nõusolekust. Me vestlesime. Räägitu jõudis kolme ajakirja numbrit läbiva loona, tunnid Palusaluga, kehakultuuri veergudele. Mõni kuu pärast meie jutuajamist 1987. aastal teda enam ei olnud. Ideest loobumata tuli koostajal alustada lahkunust mälestuste kogumist. Järgnesid sõidud mööda Eestit, jutuajamised Palusalu omaste, tuttavate, saatust jaganutega. Lehepalve peale läkitasid inimesed meenutusi, väljalõikeid, fotosid. Need materjalid moodustavadki selle raamatu esimese osa. Teine osa koosneb ajakirjandusest ja arhiividokumentidest pärit väljavõtteist. Sel moel antakse peategelase elu ja sportlase teest kaks paralleelpilti, esimene meenutuste kaudu ning teine ajakirjanduslik dokumentaalse kajastuse kaudu. Koostaja usub, et nii on õige. Rääkigu toonane aeg ilma, et hakkaksime tänaste teadmiste põhjal koostama uut lugu. Dokumentides ja leheväljavõtetes on säilitatud toonane kirjapilt. Küll on kohendatud interpunktsioon ja pärisnimede õige kirjutust. Ka mälestused on esitatud ehedal kujul. Mõne mälestuse võib arvata pigem müütide kui mälestuste kirja. Neis leiduvaid ebatäpsusi või eksitusi pole püütud õgvendada. Esmajoones põhjusel, et müüti ei saagi õgvendada. Müüt elab juba oma elu, saades ajapikku tõesemaks kui tõde ise. Kõlab liigutavalt, kui keegi alustab oma kirja nii. Mina isiklikult Palusalu näinud ei ole. Olen näinud ainult tema suuri säärikuid. Olgu öeldud seegi, et ka Palusalu enda räägitud ei maksa võtta surm tõsiselt. Sel vaiksel mehel oli kombeks naljatada rohkem kui arvata osati, käis siis jutt ajakirjanikega või tuttavatega. Tütar meenutab naerdes, et isa meelest oli hea vale väärt viit vene rubla. Nii et kui lugeja leiab raamatust ühteist kulmukarvu tõstvat, muiaku ta olümpiavõitjaga koos. Et asi oleks päris selge, veel üks lause tütrelt. Ajakirjanike ei sallinud isa ja ema lõpuni. Müüdiloome algas kohe pärast olümpiavõite. Ajalehed Lääne Elu ja Hiiu Teataja avaldasid samal ajal vahemikus 16. oktoobrist kuni 10. novembrini 1936 kaheksat numbrit läbiva kirjutise pealkirjaga külapoisist maailmameistriks. Autoriks märgitud Kristjan Palusalu. Eelreklaamis öeldi, et samuti kui Palusalu oma võitudega Berliinis üllatas spordimaailma, üllatab ta nüüd oma kirjutusega oma kaasmaalasi, läänlasi. Sest juba kirjutuse esimesed read tahavad tõendada, et Kristjan Palusalu on mitte ainult hea maadleja, vaid ka ladus ja huumoriküllane vestleja. Siin kirjutaja elevus leiu üle oli mõistagi märkimisväärne. Andsin selle tutvumiseks ka olümpiavõitja tütrele. Paraku jahutas tütar selle elevuse kohe olematuks. Öeldes, see ei ole isa kirjutatud. Ta lisas, et isa ei kirjutanud elus midagi. Isegi mitte kirju omastele, veel vähem lugusid ajalehtedele. Nii jääb pikast kirjutisest autentsele maha üksnes Palusalu omakäeline pühendus avaloo alguses. Pühendan need read oma sünnikoha Läänemaa rahvale. Ometigi ei saanud kirjapandu olla üksnes ajakirjaniku väljamõeldis. Midagi pidi oma humoorikal ja segadusse ajaval moel olema rääkinud ka Palusalu ise. Kes võis olla kirjatüki autor? Kõige suurema tõenäosusega oli selleks Hiiu teataja ajakirjanik Heino Jõe. Siin kohal tehkemgi vigade parandus. Raamatu esmatrükis oletasin, et järjeloo seadis kokku maadluskoondise treener Nikolai Kursman, kes olla kirjutanud ka Aleksander Antsoni olümpiaraamatu maadluse osa. Kahjuks hakkas see oletus ühe teise autori esituses figureerima juba faktina. Küllap pani Palusalu loo kirja siiski Heino Jõe, Eesti skaudijuht ja ajakirjanik, kes neil aastail töötas õpetajana Hiiumaal, tehes mitmele lehele kaastööd ja intervjueerides sõjaajal ka Palusalu. Hiljem jõudis ta emigreeruda. Teine lugu viib meid sõjaaegsesse Siberi vangilaagrisse. 1990. aasta alguses ilmusid ajakirjas Aganjok Bessaraabiast pärit naisvangi Jefrosinja Kersnovskaja mälestused, milles ta kirjeldab, kuidas Norilski vangilaagris päästis eestlasest doktor Leonhard Mardna elule tagasi kahekordse olümpiavõitja Kristjan Palusalu. Lugu ei vasta tõele. Palusalu ei viibinud üldse nimetatud laagris. Tegelikult oli päästetu boksiast olümpiahõbe Nikolai Stepulov, kes ilmselt pidas paremaks esitleda end olümpiavõitjana. Raamatu koostamisel oli liigutav inimeste valmisolek anda mälestustesse endagi osa. Rahvuskangelast meenutades räägiti justkui ära oma enda lugu. Ma nägin teda siis, ma kohtusin temaga seal, meenutas üks ja teine. Ning ootamatu detail. Pea kõigile olid meelde jäänud tema suured käed. Teades seda ka ise, andis ta muigamisi seletuse. Need tulid noorena puude otsas turnimisest. 1940. aastate lõpul käisid Palusalu ja Kotkas mööda Eestimaa valdu, esinedes demonstratsioonidega. Mõni ehk teadiski, et kuni oma karjääri lõpuni polnud Palusalu Kotkale kordagi kaotanud. Ainult seaga ei seleta tookordset lausa müütilist uskumust, et kui Palusalu tahaks, võiks ta Kotka kergesti selja peale panna, kui ta vaid tohiks. Nii on siinne raamat suuresti inimeste ühislooming. Paljudeni neist jõuab siin kirjutaja tänu kahjuks juba hilinenult. Küll aga saab ta korvamatu abi eest tänada olümpiavõitja tütart Helle Palusalu. Mälestused seetõttu mälestused ongi, et on inimesele jäänud meelde kui kõige tähtsam. Minu vanuste isademad mäletavad, kuidas Berliinist naasvat Palusalu võtsid vastu 10 000 vaba riigi kodanikud. Meie põlvkond mäletab, kuidas võõrvõim kartis teda veel surnunagi, läkitades ta viimseks ärasaatmiseks Estonia asemel paadikuuri. Need mälestused on nii erinevad, ometi on mõlemais peegeldumas tema suurus. Oli peaaegu reegel, et näiteks sünnipäevadel hakkasid keskealised daamid meenutama seda päeva, kui isa Berliinist tulles Tallinnas vastu võeti. Olümpiast ei rääkinud nad midagi, aga see vastuvõtt pani neil veel tagant järele silmad särama, räägib olümpiavõitja poeg. Mälestuste kogum on kui õunakorv, kuhu igaüks lisanud oma ubina. Õunad igaüks eri puust, igaühel oma lõhn, värvus ja maitse. Mõnel koguni küljes ussiauk. Mäletan, kuidas olime vastas, kui ta Berliini rongiga Pärnust läbi sõitis, meenutab keegi. olümpialased tulid aga Tartu kaudu. Mälestusi jagatakse teistega samal põhjusel. Mitte sellepärast, et minu õun jääks muidu kõrvale, vaid sellepärast, et siis jääks midagi, olgu või raasuke, teadmata temast, kel tal oli ja on meie jaoks tähendus. Mina mäletan nii, ütleb mäletaja. Ta usub, et just tema oli mingil hetkel talle kõige lähemal. Või ka mitte, ehk oli ta temast ainult kuulnud, ometi mälestus seegi. Ta ei taha, et see hetk tema toonane tunne kaotsi läheks. Ta tahab seda teistega jagada. Mina isiklikult Palusalu näinud ei ole. Olen näinud ainult tema suuri säärikuid, kirjutab keegi. Nii kogutakse ühisesse korvi aegade rüpes küpsenud vilju, mis üksteisest erinevad, ometi saadetud teele usus ja veendumuses, et me kõik räägime ühest ja sellest samast suurest ja tähtsast. Mäletaja tahab veel kord öelda oma tänusõnad. Ainult see on tähtis, mis jäänud meelde. Mis meelest, sel pole ka tähtsust. Mälestused on pehme kude, mis pakub õnnestavat lisa kuivadele faktidele, läinud aegadele, kellegi käidud teele. Mälestused vahendavad tunnet. On ükskõik, kas sa teed seda ise või vaatad pealt. Sport pole kunagi muud kui tunne. Meenutab Kristjan Palusalu. Sündisin Saulepi vallas Varemurru külas Looritsa talus. Koht oli väike. Mina kaheksas laps. Mine tea, mitu veel antakse. Ja nii isa ostiski mõisalt vaistesse Andruse talu, mille alles vende Mihkel jõudis lõplikult välja osta. 25 tiinu oli maad, põld kõrge ja liivane. Meri paistis õue ära. Olin väga väike, kui sinna kolisime. Imelik asi. Sünnikodust lahkusin pooleteise aastaselt ja pärast seda polnud seal 72 aastat käinud. Kui aga siis läksin, teadsin ette kõike, mida nägin. Muidugi olid puud suureks kasvanud ja puha, aga pilt oli sama. Mina jah. Mis mina seal? Eks kasvasin nagu umbrohi aia ääres, oma pead ja metsikult. Isal oli koguni kaks perekonna nime. Kirikukirjades seisis Trossmann ja vallaraamatutes Rooberg. Kõige vanem vend Artur kandiski kaua Roobergi nime. Alles hiljem võttis nimeks Tamme. Et isa tugev oleks olnud, seda ei saa öelda. Aga eks ta olnud minu märkamise aegu ka juba küllalt vana. Seda olen kuulnud, et olnud noorelt pikk ja sirge mees. Ema oli nagu taluinimene ikka. Isa oli range, tõsine mees. Tuleb meelde, ronisime kord vennaga kaskede otsa. Meil kasvas õues paar mahlakaske. Isa nägi. Tulete kohe alla. Vaatasin, nüüd nalja ei ole. Läksin veel kõrgemale. Vend ronis alla, sai rihmaga. Isa mulle. Tuled alla. Panin nõnda kõrgele, et viimane oks veel kandis. Isa kõndis minema. Vaat, et sajab veel puust. Mina maha ja metsa. Ootasin nõnda kaua, kuni isa magama jäi. Ema laskis sisse, pani söögi lauale. Tule söö. Mitu korda olime sedasi plehus. Ema oli ikka see, kes tuppa kutsus, kui isa oli magama jäänud ja süüa andis. Kolga mägi oli meilt vähe eemal. Seal sai mändide otsas turnitud. Ma arvan, et sellest oksade ümber hoidmisest mu käed suureks läksidki. pärast neljandat klassi võis või terve vald vastu tulla. Kiskusime ka. Mina vaiste poistest üksi kastna poiste vastu. Jäin peale. Need jäidki kiskujateks meesteks. Tapsid ja pussitasid üksteist. Mina suitsu suhu ei võtnud. Isa oli küll kange suitsumees. Ka kõige vanem vend ei joonud ega suitsetanud. Külamehi kogunes meile videviku pidama. Istusin pimedas nurgas ja kuulasin meeste juttu pealt. Ikka kembeldi oma vahel. Üks oli Luurih ja teine Aaberg. Aga Luurihist räägiti kõige rohkem. Pühade aegu maamehed rabelesid ise keskis. Hakkasin ka ise tasapisi proovima. Seadsin rõngad üles. Olid üleval suve või teise. Rullikurattad ja sangpommid olid ka. Iga päev katsusin need ära. Ega sellest kodus võinud rääkida. Isa polnud sihukese asjaga nõus. Mäletan, sadasin kord rõngastelt alla. Rang luu pooleks. Ei võinud mitte hingatagi, et sealt kukkusin. Tuli niitma minna. Oder tahtis niita. Aga oli valus. Hiljem, kui õlg paigast läks, siis arst, kes vaatas, küsis, millal rangluu on läinud? Mina vastu, ei ole olnud. Tema, võib ole olnud. Oleks siis vähemasti kenasti kokku kasvatatud. Siis tuli meelde. Isa eest tuli, jah, salajas hoida. Isa tahtis, et ma sepaks õpiksin. Seppa ikka vaja. Hobused tahavad rautada ja... Ma saan aru, isal oli omamoodi õigus ka. Pärast Berliini võitu? Isast ei mäleta, et ta midagi oleks öelnud. Ema ütles küll. Mõtle selle peale ka, et kui vanaks saad, annab see kõik sul tunda. 14-selt hakkasin talu tööle. Vennad olid seks ajaks juba kõik isatalust läinud. Mina üksi olin järel. Isa oli siis juba pealt 60. Kahekesi tegime, aga koht sai korras hoitud. Mis ma spordist teadsin? Väga vähe. Noh, maal käis sannik ringi oma numbreid näitamas. Neeser lasi end maha matta ja tõusis siis surnust üles. Seda teadsin ka, et linnas on Kalevi selts ja sport. Aga ega ümber kaudu sporti tehtud. Meie külas olin mina ainus. Tahtsin kangesti võistelda, aga polnud kellega. Mehi ju oli, aga nad ei tahtnud vastu tulla.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Äripäev poolt välja antud eluloraamatu Palusalu, mille on koostanud Paavo Kivine. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.